aivohalvaus iskee vuosittain noin 14 000 suomalaiseen ja 10 000 se on ensimmäinen aivohalvaus elämässä. Ennen liuotushoitoa ynnä muuta nykyaikaista hoitoa, niin asialla ei osattu tehdä yhtään mitään ja potilas, jos jäi henkiin, niin makasi sitten loppuelämänsä vuodepotilaana, niin kuin J.L. Runeberg Porvoossa muinoin. Mutta sitten kehitys kehittyy ja nykyään Suomessa annetaan maailman eniten aivoveritulpan liuotushoitoja miljoonaa ihmistä kohden. Ja Porvoostakin potilas saadaan riittävän nopeasti hoitoon aivohalvausyksikköön, kunhan soitetaan sinne hätänumeroon 112 ja ambulanssi alle. Mutta mitä pitää tajuta, että nyt on kiire ja sitten soitetaan se ambulanssi ja sitten ajetaan kovaa ja ajetaan sinne aivohalvausyksikköön eikä jonottamaan terveyskeskukseen? Mistä tietää, että nyt mennä eikä meinata? Soveltavan neurologian professori, ylilääkäri Perttu Lindsberg HYKS neurologian klinikalta.
Joo, silloin jos ihmiselle tulee äkillinen puhehäiriö, puhe ei kulje, ei löydä sanoja tai puhe on puuromainen, tai sitten suupiele alkaa roikkua, kädestä ja jalasta saattaa mennä voima yhtäkkiä, tai sitten voi tulla kahtena näkemistä tai voimakas huimaus, pyörrytys, niin silloin on syytä hakea lääkärin apua ja oikeastaan tässä tapauksessa nimenomaan soittaa 112, josta löytyy se kaikilla sairaanhoitopiirialueilla, niin se nopein apu. Ja he tietävät sitten neuvoa sen lähimmän hoitopisteen, jossa tämä osataan sitten pätevästi arvioida niin, että liuotushoitokin tulee mahdolliseksi.
Tätä hätänumeron soittamista on toteuteltu nyt 10 vuotta, niin mikä siinä on tilanne nyky, että vieläkö suomalaiset ujostelevat ambulanssin soittamista siinä kohtaa, kun on aivohalvaus päällä?
No näin se valitettavasti on, että aina tulee viikoittain potilaita vastaan, jotka ovat ajatelleet, että nyt kun meni puhe vähän huonoksi ja on vähän niin kuin toistaitoinen, niin mennään vähän niin kuin peiton alle ja katsotaan, että aamulla tilanne on parempi, mutta valitettavasti sitten useissa tapauksissa herätään sitten halvaantuneena ja vitsit on vähissä silloin.
Mitä siinä sitten pitäisi tehdä? Minkälainen se kunnollinen hoitoketju on, joka alkaa siinä vaiheessa, kun soitetaan sinne hätänumeroon?
No se alkaa jo siitä soitosta, eli hätäkeskuspäivystäjä puhelimessa arvioi 3 oireen perusteella tämän tilanteen, eli roikkuuko suupieli, onko puhe ongelmaa ja onko käden roikkumista. Näillä 3 parametrilla saadaan kiinni suurin osa akuuteista aivoinfarkteista. No sitten, jos näin on, ja sitten hätäkeskus myöskin tietenkin arvioi, että milloin nämä oireet on tulleet. Että jos siitä on jo useita päiviä, niin se asia ei ole yhtä kiireellinen, mutta jos se on ihan tuoreeltaan muutama tunti sitten alkanut, niin sinne lähetetään pillit vinkuen ambulanssi, joka sitten jälleen kerran arvioi nämä samat kolme parametria. Ja sitten, jos arvioidaan, että akuutti aivoinfarkti kyseessä, niin lähdetään myöskin sitten erittäin kiireellisesti päivystyspoliklinikalle.
No mitä siellä päivystyspoliklinikalla sitten tehdään, tai täällä Meilahdessa?
No täällä itse asiassa me saadaan jo ennakkoinformaatio, puhutaan semmoisesta niin sanotusta liuotuskandidaatista jo siitä ambulanssista, eli me osataan silloin varautua siihen, että tämmöinen ihminen on tulossa, syötetään hänen henkilötietonsa meidän tietojärjestelmään ja meillä on varattuna sitten tietokonetomografia, joka on se tärkein ensimmäinen tutkimus, jolla suljetaan pois, että ei kyseessä ole verenvuoto. Ja sitten potilasta otetaan myöskin verikokeet. Eli häntä on käytännössä siinä käytävällä vastassa aivohalvaukseen erikoistunut lääkäri, neurologi ja laboratoriohoitaja, joka ottaa nämä näytteet ja neurologi arvioi nopeasti tämän kliinisen tilanteen ja oireet ja sitten siirrytään suoraan siihen aivokuvaukseen. Ja jos sitten on aivoinfarkti diagnoosi, niin sitten annetaan liuotushoito tarvittaessa jo jopa siellä tietokonetomografia yksikössä.
Ja kuinka suuri osa näistä aivohalvauksista on veritulppia? Ja kuinka paljon on verenvuotoja?
No Suomessa meillä on aika tarkat tiedot siitä, että 80% aivohalvauksista on infarkteja. 15% on aivoverenvuotoja, eli silloin aivoverisuoni on puhjennut aivojen sisään, ja sitten 5% on niin sanottuja subarachnoidaalivuotoja, eli lukin kalvon alaisia verenvuotoja, joka sitten on jo todella tappava tauti, että puolet ihmistä kuolee, mutta näitä on onneksi sitten vähemmistö.
Se 80%, millä sitten on veritulppa aivoissa, niin mistä sen tietää, kelle niille käy liuotushoito vai käykö se kaikille?
Oikeastaan se tärkein asia on se ajan kuluminen, eli kuinka tuore tämä oire on. Ja käytännössä meillä on nykyään sääntö, että jos oire on korkeintaan 4,5 tuntia sitten tapahtunut, niin silloin liuotushoito on mahdollinen. Mutta on toki muitakin asioita, joita pitää tarkata. Se ei ole pelkkää kelloon katsomista. Eli jos ihmisellä on verenvuototaipumus tai joku verenohennuslääkitys, tai sitten on hiljattain tehty jotakin leikkauksia tai muita verenvuotoon viittaavia oireita, tai sitten joku akuutti vakava infektio, niin silloin arvioidaan, että verenvuodon riski on koholla. Ja se on oikeastaan se tärkein pelko tässä liuotushoidossa, että voisi tulla joku vakava verenvuoto joko aivoihin tai sitten suolistoon, joka voisi sitten uhata henkeä tai aiheuttaa merkittäviä lisäkomplikaatioita. Et nämä on ne tärkeät asiat, jotka rajaavat sitä ryhmää, jotka voivat sitten soveltua tähän liuotushoitoon.
Kuinka tehokas pelastus tai hoitokeino tämmöinen aivoinfarktin liuotushoito sitten on soveltavan neurologian professori Perttu Lindsberg?
No ei se mikään ihmehoito ole, mutta se on toistaiseksi ainoa tehokkaaksi ja turvalliseksi todettu hoito. Ja se vaihtelee tietenkin sen mukaan, että miten suuri valtimo on tukkeutunut. Että kaikkein suurimmissa valtimoissa, eli sisempi kaulavaltimo, jos menee tukkoon, niin oikeastaan ainoastaan 1/10 tukoksista aukeaa. Mutta sitten jos se on keskimmäisen aivovaltimon tyvessä, niin 2/40 tapauksista saadaan auki. Mutta sitten jos ollaan vielä pienemmässä suonessa, niin se prosenttiosuus kasvaa. Nämä on tietenkin aina yksilöllisiä asioita, mutta tätä luokkaa nämä prosenttiosuudet on.
Kuinka nopeasti se sitten rupeaa huonontamaan tulosta, jos vetkuttelee sen ambulanssin soittamisen kanssa ja hoidon aloitus viivästyy?
Itse asiassa aivosolut, hermosolut alkavat tuhoutua hyvin pian ihan minuuteissa sen suonen mentyä tukkoon. Että on teoreettisesti ajateltu, että tunnissa hermosolupiuhoja tuhoutuu yhtä paljon kuin täältä Helsingistä on matkaa Kemiin, eli yli 700 kilometriä. Ja voidaan ajatella, kuinka paljon myöskin niitä hermosoluja tuhoutuu samassa ajassa. Eli se on ajasta hyvin riippuvainen asia. Ja nyt on niin, että jos sitten aikaa kuluu 3, 4, 5 tuntia, niin monessa tapauksessa se koko kudosalue, joka on sen tukkoon menneen verisuonen huoltama kudosalue, niin menee nekroosiin eli kuolioon sen verenvähyyden takia. Ja silloin oikeastaan se liuotushoito on turhaa ja meille tulee ainoastaan nämä riskit siinä hoidossa sitten esille, että mitä hyötyä ei sitten enää saavuteta.
No onko siitä mitään käsitystä, että minkä takia ihmiset vetkuttelee sen aivohalvauksen kanssa hoitoon lähdössä, mutta sydäninfarktin kohdalla kyllä aika moni lähtee ihan rivakkaan tahtiin sinne, missä se hoito löytyy?
Tämä on erittäin hyvä kysymys ja hyvin keskeinen meidän ohjeistuksen kannalta. Aivoinfarkti on kivuton yleensä. Joitakin päänsärkyasioita voi siihen liittyä, mutta kuitenkin se on kivuton. Ihminen on vähän toistaitoinen, puhe ei kulje, mutta sydäninfarkti on kivulias, jolloin ihminen aktiivisesti haluaa hakea apua ja ambulanssi hälytetään. Mutta tietoisuutta pitää lisätä siitä, että jos tämmöinen aivohalvausoire, käsi menee halvaantuneeksi tai suupieli roikkuu, puhe ei kulje, niin se on yhtä kiireellinen asia.
Kuinka yleistä se on, että potilaalla ei ole itsellä mitään käsitystä siitä, että nyt ollaan ihan oikeasti sairaata sen verran, että asialle tarvitsisi tehdä jotain?
Tämäkin on hyvä kysymys, koska silloin kun aivot saa siipeensä, niin myöskin tajuisuus siitä, että on jotain vielä, niin on häiriintynyt. Viikoittain meille tulee ihmisiä, jotka ovat täysin toispuoli halvaantuneita ja ovat itse sitä mieltä, että ei ole mitään vikaa, että on vähän päänsärkyä ja tosiasiassa jalat eivät kanna ja käsi ei pelaa. Ihminen ei tunnista omia oireitaan. Ja nämä on tietysti hyvin vaikeita, niin kun ajatellaan kuntoutusta, että ihminen motivoituu kuntouttamaan itseään.
Säilyykö se sairauden tunnon puute sinne asti, että ollaan kuntoutuksessa?
Kyllä kuntoutuksen myötä nämä esteet tulee vastaan. Fysioterapiahan tulee aloittaa heti, kun siihen pystytään ja potilaan tila on niin kuin kliinisesti vakaa. Ja silloin lähdetään istumaan ja vähitellen sitten kävelemään. Ja kyllähän siinä potilas tietenkin huomaa, että kävely ei ehkä suju tai tarttuminen johonkin lusikkaan ei suju, niin kyllähän ihminen sitten siihen havahtuu, mutta toisinaan on pitkällisiäkin tilanteita, että ihminen ei ymmärrä tätä omaa halvaantumisoireistoa.
Minkälainen ennuste nykyään on aivohalvauspotilailla, kun on näitä uusia hoitoja ja kaiken maailman hienoja pelejä ja pensseleitä, ylilääkäri Perttu Lindsberg?
No kyllä se ennuste aika hyvä on, että sairaalakuolleisuus meillä on huomattavasti alle 10%. Aivohalvauksen osalta on sanottava, että kuolleisuus ei ole se päätapahtuma tai tämä huono päätetapahtuma, vaan nimenomaan vammautuminen. Kuolleisuus on 20% luokkaa ja voisiko sanoa, että työikäisistä noin puolet jäävät työelämästä pois ainakin samasta tehtävästä, mitä ovat tehneet. Että kyllä se aika vammauttava on ja kaikki keinot tulisi käyttää siihen, että ehkäisy onnistuisi.
Jos ehtii tunnissa aivohalvausyksikköön, niin kuinka paljon se parantaa toipumisennustetta?
No se riippuu tietenkin siitä, että tuleeko liuotushoito tai ei ja onnistuuko se vai ei. Se riippuu siitä, että miten suuri suoni on mennyt tukkoon. Jos se saadaan auki, niin voi olla, että tilanne on aivan normaali seuraavana päivänä. Muistan ihan tuoreeltaan 25-vuotiaan naisen, joka halvaantui tuolla Pejäksen pihalla ja tuli sitten pillit vinkuen Meilahteen ja liuotettiin noin 3 tunnin kohdalla ja hänellä oli keskimmäisen aivovaltimon tyvitukos ja liuotushoitotulos oli erittäin hyvä. Muutaman tunnin kuluttua toistetussa tutkimuksessa veritulppa oli täysin poissa ja kun menin häntä tapaamaan seuraavana päivänä aivohalvausyksikköön, niin hän siellä lueskeli kirjoja, kirjoitteli ja ihmetteli, että miksi hän on enää täällä. Että parhaimmassa tapauksessa tilanne on tämä, mutta valitettavan usein on huonompi hoitotulos.
Ja kuinka yleistä se on, että aivohalvaus sitten uusi, kun 4000 tapausta vuosittain suurin piirtein on uusivia aivohalvauksia?
No kyllä se on aika tavallista, että yleensä taustalla on yleistynyt valtimosairaus, eli ateroskleroosi, valtimoiden kovettumistauti tai sitten jokin sydänsairaus, joka altistaa sydänperäisille veritulpille, jotka sitten kulkeutuvat aivoihin. Kyllä se uusimistaipumus on aika suuri, mutta sen takia me yritetään aivohalvauspotilaat ohjata akuutisti päivystyksiin, jotta voidaan aloittaa tehokas ennaltaehkäisevä lääkitys ja tutkia elimistöä niin, että tunnistetaan aivohalvaukselle altistavat tekijät, kuten sydämen rytmihäiriö, eteisvärinä tai jokin muu sydänvika tai kaulavaltimoiden ahtauma. Ja nämä ovat oikeastaan niitä keskeisiä asioita, joita pyritään tunnistamaan, jotta tämä aivohalvaus ei sitten uusisi. Ja tietenkin sitten aloitetaan lääkitys, joka estää veritulpan muodostumista. Myöskin rasva-arvot tutkitaan ja aloitetaan tarvittaessa statiinilääkitys ja myöskin verenpainelääkitys on todettu käytännössä, että se melkeinpä jokaiselle potilaalle on hyödyksi siinä, että uusia aivohalvauksia ei ilmenisi.
Kuinka monella näistä aivohalvauspotilaista on tupakoitsijan tausta?
No en osaa ihan tarkkaa prosenttilukua sanoa, mutta tuossa kun katselin maailmanlaajuista tutkimusta, niin tupakointi nousi kyllä riskitekijänä erittäin merkittäväksi. Eli kyllä se riski suurenema on, se suurenee niin kuin kymmenkertaiseksi, mitä enemmän polttaa askeja päivässä. Eli se määrä on kriittinen, se on juuri sellainen riskitekijä, joka on itse aiheutettu ja itse pystytään siihen vaikuttamaan. Ja
kuinka hanakasti ihmiset sitten sen ensimmäisen aivohalvauksen jälkeen uskovat, että muuttavat elämäntapoja ja hoitavat verenpaineet ynnä muut kuntoon ja lopettaa tupakan polton, vai ajatellaanko sitä, että tuurilla mennään jatkossakin?
No itse asiassa aivohalvaus on erittäin varoittava oire. Oikeastaan se, mitä ihmiset eniten pelkäävät terveyden suhteen, on se, että halvaantuu ja jää jonnekin vuoteen omaksi. Kuolemakaan ei ole yhtä vakavasti pelätty asia. Ja nyt jos puhekyky menee tunneiksi tai halvaantuu, niin se on kyllä erittäin varoittava merkki ihmiselle. Ja silloin, jos lääkäri sanoo, että nämä ja nämä asiat ovat hoidettava kuntoon, niin ihmiset yleensä uskovat. Ja meillä sairaalassa ei ole tupakointi sallittu, että joutuu kävelemään sairaalan ulkopuolelle. Ja tietysti halvaantuneella se on vähän vaikeampaa, mutta että yleensä siinä tulee tämmöinen tauko siihen tupakointiin. Ja aika moni loppujen lopuksi jättää sen sitten sivuun, kun saa samalla sitten vakavan kehotuksen lääkäriltä.
Näitä käypähoitossuosituksiahan päivitetään aina sitä mukaan, kun tietoa tulee lisää, niin mitäs tässä aivohalvauksen käypähoitosuosituksessa nyt on päivitetty, kun siihenkin on tullut jotain säätöä?
Näin on. Nyt on kiinnitetty huomiota TIA-oireeseen, eli Transient Ischemic Attack, eli aivojen väliaikainen verenkiertohäiriö, johon ehkä aikaisemmin on suhtauduttu yliolkaisesti. On ajateltu, että onneksi se meni ohi muutamassa tunnissa ja nyt on kaikki hyvin. Totuus on se, että tällaisen kohtauksen jälkeen ihminen on todella suuressa vaarassa saada vakava aivoinfarkti. Ja nämä ihmiset tulisi ohjata päivystyksellisesti sairaalan poliklinikalle, jotta riskitekijät ja altistavat tekijät voidaan tunnistaa ja aloittaa tehokas lääkehoito näiden estämiseksi. Eli tämä on yksi tärkeimmistä asioista, mitä tässä päivityksessä on nyt uudistettu. Toinen asia on aktiivisen kuntoutuksen tähdentäminen, eli kuntoutusmahdollisuudet on meidän maassamme hyvin eriarvoisesti jakautuneet, ja tässä tulisi petrata huomattavasti, ja myöskin pitkänkin ajan kuluttua aivoinfarktin jälkeinen vammautumisoireisto saadaan kuntoutumaan aktiivisella kuntoutuksella. Tämä on toinen merkittävä asia tässä päivityksessä. Sitten on tietysti akuuttia hoitomuotoja, joita on päivitetty. Tämä niin sanottu liuotuksen aikaikkuna on pidennetty 3 tunnista 4,5 tuntiin ihan uusimpien tutkimusten mukaisesti.
Kuinka hidasta tai nopeaa se kuntoutuminen sitten on, jos vaikka halvaantunut opettelee uudestaan kävelemään?
No kyllä se menetettyjen toimintojen saavuttaminen tapahtuu yleensä erittäin nopeasti, että monta kertaa sen akuuttivaiheen jälkeen potilas on parin päivän kuluessa jo huomattavasti paremmassa kunnossa. Mutta silloin se aivoinfarktion laajahko, niin kyllä se sitten kestää aikansa, että siitä kuntoutuu nimenomaan moniammatillisen kuntoutuksen myötä. Moniammatillisuus tarkoittaa tässä yhteydessä fysioterapiaa, toimintaterapiaa, puheterapiaa ja sitten neuropsykologinen kuntoutus. Mutta näiden kuntoutuminen on kyllä nopeinta sen ensimmäisen 3 kuukauden ajalla.
Pystyykö sitä aivokudoksen hapenpuutteesta johtuvaa kudostuhoa mitenkään rajaamaan tai korjaamaan?
No kyllä se tärkein hoito on tukkoon menneen suonen avaaminen. Eläinkokeissa on tutkittu satoja erilaisia niin sanottuja solunsuojalääkkeitä, neuroprotektiivisia lääkkeitä. Eli on saatu koemalleissa pienenemään aivoinfarktit jopa 50%. mutta valitettavasti lääkeaineet eivät ole osoittautuneet tehokkaaksi kliiniseen tutkimukseen, eli ihmistutkimukseen, niin, ja monesti on tullut sivuvaikutuksia esiin. Eli tällä hetkellä tärkein asia on tämä suonen avaamiseen tähtävä liuotushoitolääkitys.
Onko siitä mitään tietoa, että auttaako sellainen kuin sydäninfarktissa, että pudotetaan ruumiin lämpöä, niin solujen hapenkulutus vähenee ja sitten se vauriokin ehkä pysyisi pienempänä?
No sitä tutkitaan intensiivisesti. Hypotermia, eli juuri tämä kehon lämpötilan alentaminen, on käypä hoito sydänpysähdyksen jälkeen tapahtuvan aivokurrostuhon ehkäisyssä. Ja sitä käytetään kaikissa meidän keskussairaaloissa ihan rutiinimaisesti. Mutta sen teho tällaisessa fokaalisessa aivovauriossa, eli aivoinfarktissa, ei ole vielä osoitettu. Sitä tutkitaan, muun muassa meidänkin sairaalassa on tutkimus käynnissä tästä aiheesta, mutta todella vielä se ei mitään rutiinihoitoa ole, ja sen takia myöskään ei ole kuullut tähän käypähoitosuositukseen.
Kun Suomi on pitkä ja laaja maa, niin täällä on aikaisemmin ainakin ollut semmoinen alueellinen epätasa-arvo, että riippuu vähän siitä, että missä paikassa sen aivohalvauksen saa, että kerkiääkö sen aikaikkunan 3 tai 4,5 tunnin aikana aivohalvausyksikköön. Niin mikä se tilanne on nykyään, että onko se kuinka paljon parantunut?
No kyllä se on parantunut, ja uskoisin, että syrjäseudulla ja pitkän aikavälin tilanteessa niin yhä enemmän käytetään helikopteria näihin kuljetuksiin, koska tunnetaan tämä hoidon teho. Aikanaan, kun liuotushoitoa lähdettiin ajamaan sisään, niin perustimme yhteistyön Rovaniemen keskussairaalan kanssa, ja siellä muutamia potilaita liuotettiin sitten hyvin pitkän matkan päästä ja saatiin hyviä tuloksia, ja se sitten motivoi koko niin sanottua Väli-Suomea rohkaistumaan tähän aivohalvauksen akuuttihoitoon, että ei se suinkaan ole mahdotonta, vaikka välimatkat on pitkät, niin ei se kuitenkaan ole mitään ylivoimaista kuljettaa potilasta nopeasti hoitoon. Mutta mitä tulee tähän alueiden väliseen eriarvoisuuteen, niin se on kyllä edelleenkin ongelma, että ei siitä päästä mihinkään. Meillä on laaja maa ja pitkät välimatkat.
No miten se pitkän matkan liuotushoito Helsingin Meilahdesta HYKSin neurologian klinikalta onnistuu Rovaniemelle asti, soveltavan neurologian professori Perttu Lindsberg?
No meillä on perustettu järjestelmä, jossa Meilahden neurologipäivystys arvioi videokuvan avulla, ja myös saadaan nämä tietokonetomografiakuvat näkyville ja keskustellaan tämän arvioivan lääkärin kanssa tilanteesta, ja potilas ikään kuin voidaan arvioida, kuin hän olisi sitten omien silmien alla ja tehdä päätös tästä liuotushoidosta. Tämä järjestelmä on pystyssä muutamiin sairaaloihin, Kemiin, Kuusankoskelle ja muutamiin muihin. Se on koettu erittäin myönteiseksi hoitomuodoksi ja todella merkittävästi voi laajentaa tämän liuotushoidon kattavuutta meidän maassa.
Jos nyt sitten pyritään välttämään sitä ylipäätään koko aivohalvausta, niin mitkä se olisi semmoisia kansalaisen konsteja, mitä voi itse tehdä, että välttyy siltä aivohalvaukselta?
Eli riskitekijöiden hoito, niin arkiselta kuin se kuulostaa, niin verenpaineen hoito, keskivartalo, lihavuuden hoito, tupakoinnin lopettaminen, diabeteksen ehkäisy ja hoito. Nämä ovat niitä tärkeitä asioita, samoin kuin kolesterolin nousun ehkäiseminen. Nämä on riskitekijöitä, jotka eivät ihmisessä itsestään niin kuin tunnu missään, mutta lääkäri niistä aina motkottaa. Mutta se on vain uskottava, että niitä hoitamalla vältytään siltä kuormalta, jota verisuonet kantavat. Ja 80 aivoinfarktipotilasta on verenpainetauti. Se on yksittäisistä riskitekijöistä ylivoimaisesti tärkein.